þó að þær eigi allt gott skilið.
Þá tekur til máls hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, hvað var það tónlistarskólana? Þá hef ég áður lýst þeirri skoðun minni að það sé hryggilegt að sveitarfélagið Reykjavík, höfuðborgin, skuli hafa túlkað það samkomulag sem gert var árið 2011 á þáverandi hæstvirtum menntamálaráðherra sem að ætla var á hálfu ríkisins alveg stýrt og hefur verið skilið af öllum öðrum þannig að það átti að bæta við fjármagnin í málaflokkinn. Það var aldrei þannig að ríkið með þessu samkomulagi tæki með formlegum hætti málaflokkinn yfir til sín og ábyrgðin á honum, enda hefur þá þótt að gera hér lagabreytingar. Breytingar á verkaskiptingum milli ríkis og sveitarfélaga, enda fara sveitarfélaga með allt forræði málaflokksins, þau semja við kennara laun, kaup og kjör, þau ráða fjölda nemenda og þjónustuframboði og öðru slíku. Þetta var einungis gert til þess að bæta við fjármagni til málaflokksins til að koma til móts við þann vanda sem þarna var. Og reyndar hefur ríkið bætt í frá því að það samkomulag var gert, með engu má síðan túlkast líka viðbætu sem einhver svona viðurkenning á því að málaflokkurinn væri á höndum ríkisins. Auðvitað ger ég með vonunum það áfram að Reykjavíkuborg snúa villu síns vegar og sýni metnað í þessum málaflokki og sinni honum af sóma eins og höfuðborginni sæmir. Og ég hef áður sagt það hér og ég hef líka, það var ekki aðtilið mín að fyrirverandi hæstvirtur menntamálaráðherra, Katrín Jakobsdóttir, hefur verið sama sinni svo ég hvað varðar þetta samkomulag. Og þess vegna hljótu við þetta að vera sammála því að sveitarfélagið Reykjavík þarf að nálgast þetta með einhverjum öðrum hætti en gert hefur verið. En, virðulegi forseti, það stendur yfir núna að vinna frá því og sem hefur staðið yfir frá því í vor á samráðsvettvangi milli okkar og sveitarfélaganna, sambandi íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar breytt fyrirkomulag varðandi tónlistarkennsluna og ég vonast til þess að geta komið hér með sem fyrst frumvarp til laga breytt fyrirkomulag þessara hluta. Svo hvað var það íþróttamálin? Þá vil ég bara nefna það, ég verið mjög sammála ég og háttvirtur þingmaður varðandi mikilvægi þessa málaflokks. Við bættum við í þessum fjárlögum verulega varðandi ferðasjóðin 15 milljónum og síðan inn í afrekssjóðin sem að stóð í 70 milljónum bættum við 30 milljónum. Er það nóg? Ég tel að við þurfum að halda áfram síðan með það verkefni en það er allan að veruleg viðbót frá því við það sem áður var.